Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 10-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda mekteplerdäki aratalyş güýçlenýär, emeldarlar emlaklaryny ýaşyrmaga çalyşýar. Türkmenistanda ýene bir Ýegowy saýady türme tutuklygyna hukm edildi. Bu beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskva G7 toporunun düzümüne giren devletlere Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin dehirlenmek işi bilen bağlılıkta Rusya arsı sanksiyalar giyrizme üçin köpçülüklüğün yalan maglumat kampanyasını alıp barmakta ayıpladı. 44 yaşlı korrupsiya arsı görüşücü ve Rus oppozisiya lideri Navalny häzir Berlin'in keselxanasında bejerge alýar. Ol geçen ay Sibirde özünü yaramaz duyup hastalığa uçrapdy. German nukmanları onun harvi nerv agenti bilen zehirlenendigini aýdýarlar. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda German resmiýetleriniň konstruktiw dälçemeleşmeginiň arasynda Russiýa garşy etatsyz hüjümleriň dowam etdirilýändigi aýdylýar. German nukmanlary süýpde testleriň Navalnyň Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen zehirlenendigini görkezendigini mälim edenden soňra Russiýanyň bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owanistanyň paýtagyny Kabulda birinji wice-prezident Amrullah Salihiň janyny gatdetmek diýen şygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi ýaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem ýaralandy. Partladyjy teristanyň ozalky aňtaw başlygyny we onuň ogluny alyp barýan ulu kerweniniň ýolunda ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanistandaky 20 ýyllyk urşy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnama gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalar döretdi. Taliban toporunyň medbuat wekili Salihiň ulu kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus oppozisiýasynyň öňdewarajy guramçylyk toporunyň azatlykdaky soňky bir agdasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratna soň ýitendigini, şeýlede onuň tutup edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu wagtdaky aladalar dawaly taýlawlardan bäri bir aýlap geçirilýän köpçülükliň protestleriniň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarly güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýlede ýurtdan zor bilen çykarmak çäreleriniň güýçlendiren protoduna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan söhbetdeşlik üçin laýlasylan wagty internet arkaly aragatnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaňy dilende ol gysdaga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňu bilen onuň bilen aragatnaşyk doly ýitdi. 7-nji sentýabrda Utgoşdurjy geňeşiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskalı adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we oppozisiýanyň ýene 2 guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgoşdurjy geňeş Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky taýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ýetek prezidentlige taýlanandygyny aýdyp, ýurtda paragatçylyk ýagdaýda häkimet çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca kaýrhanasy özünün koronavirus garşy wagtsinanyň üstünde alyp baran hinaglarynyň çäklerinde 1 milletinçide näwelli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen wagtsinanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca kaýrhanasy bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän wagtsyna COVID-19-a garşy wada berýän wagtsynalaryň biri hukmunda häsiýetlendirilýär. AstraZeneca kaýrhanasynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýletinçi keselendigi soňra adaty gözügçülük prosesi başladylypdyr. Şeýlede garaşdyr komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe wagtsinasiýa işleri togtudylypdyr. Kärhana munun sinaglaryň dowamında mümkin näwelli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçar bolan milletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirusa garşy mümkin wagtsynanyň 10 minglerçe adam üstünde 3-nji tapgyr sinaglaryny geçirýän 3 kärhananyň biridir. Beýlik ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kaýrhanasynyň beýanaty bilen bu wagtsynanyň üstünde alınıp barylan baryklaryň howpsuzlyk derejesi sebäpli togtudylan ilkinji ýagdaýy boldy.